Ert News Radio 105,8.
Καλησπέρα σας. Είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά. Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου 2025. Ακούτε το Earth News Radio, συνέχεια του πρώτου. Νυχτερινή βάρδια με μουσική εισαγωγή μας σήμερα, το Evening Over Rooftops. Δειλινό πάνω από τις στέγες των σπιτιών. Από τον Edgar Broughton, από την μάλλον Edgar Broughton Banda. Γιατί εδώ στον καθρέφτη και η μουσική έχει λόγο. Μην πω και πρωτεύοντα μάλιστα. Σήμερα βλέπω στον καθρέφτη μου κάποιον που νομίζω ότι ξέρω. Η μανία του να σχολιάζουμε τα πάντα, άθλημα τοξικό στο οποίο και ο γράφων έχει παρασυρθεί, εκτός το ότι ενεργοποιεί τα κύτταρα του θυμού σου, αν υπάρχουν τέτοια κύτταρα, καταγράφονται ως άποψή σου δυσερμήνευτη. Δηλαδή, είσαι με τον τάδε εσύ, είναι η πιο συνηθισμένη απόκριση, που στόχο έχει να σε εντάξει σε συγκεκριμένες νόρμες, ναι. Αυτές οι νόρμες μπορεί να είναι προσωπικές, συγγενικές, κοινωνικές, επαγγελματικές και ό,τι άλλο μπορεί να σε χαρακτηρίζει ως άτομο. Το διαδίκτυο, δεν υπάρχει αμφιβολία, ότι προσφέρει πολλές προκλήσεις. Αναλόγως των προτιμήσεών σου. Κανόνας είναι αυτός, έλα όμως που πολλές φορές, κάποτε τις περισσότερες, μπαίνεις σε χωράφια που όχι μόνο δεν είναι δικά σου, αλλά δεν έχεις και τα ειδικά χαρίσματα που απαιτούνται για να ανήκεις εκεί και να καλλιεργήσεις εκεί. Η ανακύκλωση μιας ανάρτησης που από μια πρώτη ματιά σου φαίνεται ενδιαφέρουσα έως και εξαιρετική, μπορεί και να χάνει την αξία της όταν δεις ότι την αναπαράγουν πάρα πολύ. Προσπάθησα άπειρες φορές να ακολουθήσω το νήμα αυτής της διαδικτυακής διαδρομής μιας άποψής μου και ομολογώ ότι πάντα χάνομαι στην μετάφραση. Οι περισσότεροι καταλαβαίνουν άλλο από αυτό που λέω και πάνω σε αυτό το άλλο κτίζεται ένα πελώριο αφήγημα που, μα το Θεό, από τη μια το απεχθάνομαι και από την άλλη με τρομάζει πολύ. Έτσι λοιπόν, εδώ και περίπου 6 μήνες έχω ξεκινήσει το ξεσκαρτάρισμα. Όχι με φθόνο, όχι με κακία ή θυμό, μόνο από ανάγκη να φοράω πλέον μόνο τα ρούχα που μου ταιριάζουν και μου αρέσουν. Διότι, αν παραδείγματος χάρη το ρίξω στα εφαρμοστά και στα πολύχρωμα, πέρα του ότι δεν μου αρέσουν, θα με κράξουν όλοι και το χειρότερο, δεν θα μπορέσω καν να υπηρετήσω μια τέτοια επιλογή μου. Ανάρτηση της ημέρας στο X, πρώην Twitter, από τον ηλικίας 92 ετών, πρώην αναπληρωτή πρωθυπουργό της Βρετανίας, τον Λόρδο Μάικλ Χέζλτάιν. Είπε λοιπόν, δεν πρέπει να εγκαταλείψουμε τους κοινούς μας νόμους με την Ευρωπαϊκή Ένωση από τις πιο πολιτισμένες δημιουργίες και επιτυχίες του πολιτισμού μας. Μόνο η συνεργασία μας με την Ευρώπη μπορεί να μας κρατήσει στην πρώτη κατηγορία των παγκόσμιων δυνάμεων. Υπήρξαν στην ίδια πλατφόρμα πολλές και μεγάλες αντιδράσεις από τους οπαδούς του Brexit σε όσα είπε ο Χέζλτάιν, αλλά υπήρξαν και πολλοί έπαινοι από τους «εκεί μένουμε Ευρώπη». Είμαι σίγουρος ότι κάποια στιγμή που το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα είναι καθόλου ενωμένο πια, θα μετανοήσουν και οι Brexiteers. Εδώ είμαστε. Θάνος Τσιμέκας είναι στη φροντίδα του ήχου. Βούλα Κουλισοπούλου είναι στην παραγωγή της εκπομπής και στα λίγα υπόλοιπα Χρήστος Μιχαηλίδης.
Earth News Radio 105,8.
Στην εκπομπή μας σήμερα, σε λίγο θα συνομιλήσουμε με τον δημοσιογράφο και συγγραφέα Πάνο Λουκάκο για τα τρέχοντα πολιτικά, με ιδιαίτερη αναφορά στον Αλέξη Τσίπρα, που νομίζω ότι δεν λείπει από κανένα κεφάλαιο του εξαιρετικού βιβλίου του «Αλλαγές και προοπτικές». Στο ένθετο μας για τα social media, η Βάλια Καϊμάκη θα μας μιλήσει για την υπηρεσία μετανάστευσης και τελωνίων στην Αμερική, που ετοιμάζεται, λέει, να προσλάβει 12 συμβασιούχους, οι οποίοι τι θα κάνουν, νομίζετε? Θα σκανάρουν τα social media για να εντοπίσουν στοιχεία για πιθανές απελάσεις. Δηλαδή, μπορεί να εντοπίσουν ότι κάποιος είναι λαθρομετανάστης από το Μεξικό ή από την Κούβα, δεν ξέρω αν την Ελλάδα ή όπου αλλού, μέσω δικτύωσης, και τότε θα τους λένε goodbye. Και στη σκέψη της ημέρας, σήμερα ο Γιώργος Λιγνός, πρώην μάνατζερ και δάσκαλος, νυν παρατηρητής, πάντοτε, των ανθρωπίνων πραγμάτων, μας βάζει πραγματικά να σκεφτούμε με αυτή τη σκέψη του, θέτοντας ένα κέριο ερώτημα. Γιατί δεν πουλάνε οι διωγμοί κατά των χριστιανών? Εδώ είμαστε λοιπόν, 18 λεπτά μετά τις 8, Earth News Radio, πρώτος στην ενημέρωση, και συνεχίζουμε τώρα, μάλλον ξεκινάμε την εκπομπή μας ουσιαστικά, καλησπερίζοντας τον πρώτο καλεσμένο μου. Είναι ο Πάνος Λουκάκος, δημοσιογράφος και συγγραφέας. Πρόσφατα μάλιστα κυκλοφόρησε το βιβλίο του «Αλλαγές και προοπτικές», μια πολιτική ανατομία της κρίσης 2009-2019. Το συζητήσαμε στον πρωινό μας καθρέφτη τον περασμένο Αύγουστο, ένα από τα τρία βιβλία που μπόρεσα να διαβάσω στις δύο εβδομάδες των διακοπών μου. Επανερχόμαστε τώρα χάριν του κυρίου Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος, όπως όλοι ξέρουν πια, τελείωσε το sabbatical του, δηλαδή την εκπαιδευτική του άδεια, και επιστρέφει. Το πού και πώς δεν το ξέρουμε ακόμα, αλλά θα το ψυχανεμιστούμε με τον καλεσμένο μου. Πάνο, καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ, αν μου επιτρέπεις και τον Ενικό.
Χριστό μου, καλησπέρα, είμαστε φίλοι χρόνια. Στον Ενικό μιλάμε. Να σου πω κάτι, ναι. Έχω στεναχωρηθεί που μου χάλασε τη συνήθεια να σε ακούω κάθε πρωί.
Και εγώ έχω στεναχωρηθεί
τώρα
αυτό.
Τώρα έχω τη συνήθεια να ακούω βράδυ πια.
Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, έχω υπογραμμίσει κάμποσα πράγματα, κυρίως προς το τέλος του βιβλίου σου, σε σχέση με την πιθανή επάνωδο του Αλέξη Τσίπρα. Εάν μου επιτρέπεις να διαβάσω λίγο ένα απόσπασμα.
Ναι.
Λες εδώ πέρα, συγκεκριμένα τώρα, είμαστε στο τέλος του βιβλίου. Ναι, η Ελλάδα είναι μια χώρα που αρέσκεται διαχρονικά στους μύθους και ο ελληνικός λαός είναι συνηθισμένος στους μύθους. Και είναι συνηθισμένος επίσης να ζει κατά περιόδους με αυταπάτες και φαντασιώσεις που ανοίγουν δρόμους σε μυθοπλάστες δημαγωγούς. Πιστεύουμε, επί παραδείγματος χάρη, ότι προεχόντως Άγγλοι φταίνε για τον εμφύλιο και όχι οι Έλληνες που στράφηκαν ένοπλα εναντίον, ημέν εναντίον των δε. Πιστεύουμε ότι προεχόντως Αμερικανοί φταίνε και για την Χούντα. Πιστεύουμε ότι προεχόντως φταίει το ΝΑΤΟ για την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Και πιστεύουμε και πολλά άλλα, ότι για τα μνημόνια ευθύνονται οι Γερμανοί και οι Ευρωπαίοι. Τώρα, ο Αλέξης Τσίπρας στο βιβλίο σου παίζει έναν σημαντικό ρόλο, δηλαδή λες ότι είναι αναμενόμενο ότι θα επανέλθει κάποτε.
Ναι, ήταν δεδομένο ότι στα 50 και κάτι λίγο δεν ήταν το είδος του ανθρώπου που θα είχε παραιτηθεί από την πολιτική όταν είναι από 15 χρονών. Ήταν από τους πρωταγωνιστές των πρώτων καταλήψεων που γίνανε στα σχολεία. Ναι. Δεν είναι πρόκειτο να παραιτηθεί, επανήλθε. Αλλά το θέμα είναι πώς επανήλθε. Δηλαδή αυτή η δήλωση επανόδου που κάνει στην ενεργό πολιτική πιο πολλά ερωτήματα γεννάει παρά απαντάει.
Λες ότι πράγματι έχει εκδηλωμένη ιδιοσυγκρασία, παραιτείται από την ενεργό δράση, νέος ακόμη στα 50 του, αλλά δύσκολα, λες, μπορεί να επανέλθει σε ηγετικούς ρόλους αν, με την προϋπόθεση, αν δεν λογαριαστεί εντύμως και ειλικρινά με το παρελθόν του, αν δεν αναγνωρίσει λάθη. Το περιμένουμε αυτό?
Νομίζω ότι όχι. Δηλαδή, αν διαβάσουμε προσεκτικά και την νέα δήλωσή του, πιο πολλά ερωτηματικά ανοίγει παρά απαντάει. Δηλαδή, όταν λέει μετά από 16 χρόνια βουλευτής και τα λοιπά, έλαβα απόφαση συνείδησης, ο απλός άνθρωπος αναρωτιέται. Τώρα ξύπνησε η συνείδησή του. Από το 2019 ως το 2023 ήταν αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. 23 με 25 ήταν βουλευτής στα πίσω έδρανα, δεν άνοιξε ποτέ το στόμα του. Τι έπαθε ξαφνικά η συνείδησή του και ξύπνησε τώρα? Θα πρέπει να το εξηγήσει, δεν το εξηγεί στη δήλωσή του.
Έκανε μερικά πράγματα, ας το πω, εκπαιδευτικής μορφής. Δηλαδή πήγε στην πούμπληση για να φτιάξουν λίγο το image του. Είναι μία από τις μεγαλύτερες διαφημιστικές και επικοινωνιακές εταιρείες η γαλλική. Και πήγε και στο Harvard κάποια στιγμή, σε ένα δωμάτιο νομίζω τον είδαμε. Αλλά δεν ξέρω τι έχει αποκομίσει από αυτή την απουσία του από την ενεργό πολιτική στην Ελλάδα, που να του επιτρέπει να πιστεύει ότι μπορεί να επανέλθει ιδρυμύτερος.
Χρήστο μου, και οι δυο μας με μια πολύ μακρά πέρα στην πολιτική. Ξέρουμε ότι κανείς δεν μπορεί να φιλοτεχνήσει κάτι, ένα προφίλ ή ένα στάτους, εάν δεν προσφέρεται το αντικείμενο αυτού του πράγματος. Και εγώ πιστεύω ότι ο Τσίπρας αυτή τη στιγμή δεν προσφέρεται στο να χτίσει μια καινούργια εικόνα. Δηλαδή, όταν λέει ότι παρετούμε, ότι δεν μπορώ και δεν θέλω να διατηρήσω το αξίωμα του βουλευτή, γιατί σε ειδικές συνθήκες δεν προσφέρει τίποτα ουσιαστικό σε όσους με εμπιστεύτηκαν, τόσα χρόνια τι έκανε στη Βουλή? Τώρα το κατάλαβε? Δηλαδή, στη Βουλή δεν μίλησε ούτε μία φορά ως βουλευτής, και μάλιστα με τα ειδικά δικαιώματα που έχει ένας πρώην πρωθυπουργός, γιατί δεν τα αξιοποίησε.
Ναι, θα είχε περισσότερη διάρκεια λόγου και θα μπορούσε να παρέμβει.
Να παίρνει το λόγο όποτε θέλει. Ναι. Τώρα το θυμήθηκε ότι αισθάνεται τη συμμετοχή του δεν προσφέρει τίποτε. Θα μπορούσε να προσφέρει πάρα πολλά. Κατά κανόνα οι αρχηγοί των κομμάτων, μόνο ο Καραμαλής δεν το έκανε αυτό, ο μικρός Καραμαλής, κάθονται στο πρώτο έδρανο δίπλα στον πρόεδρο και παίρνουν το λόγο. Αυτός δεν το κάνει ποτέ. Και όταν λέει ότι δεν μπορεί να συμμετέχει τυπικά σε μια βουλή που δημοκρατικά απογυμνωμένη και αδυνατεί να επιτελέσει το ρόλο που της ανέθετε το Σύνταγμα, τι είναι αυτό? Είναι εναντίον του κοινοβουλευτισμού? Είναι απονομιμοποιεί τη Βουλή, το Κοινοβούλιο? Αυτά είναι πράγματα τρελά. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω ποιοι είναι αυτοί οι σύμβουλοι που λέμε ότι έχει, οι οποίοι τον έχουν βάλει να γράφει τέτοιες ανοησίες, για να το πω έτσι.
Ναι, θύμωσε και ο σκύλος σου τώρα.
Αλλά δεν παρατηρούμε από την πολιτική δράση. Ως βουλευτής θα μπορούσε να έχει ό,τι πολιτική δράση ήθελε. Μάλιστα. Γιατί δεν την είχε?
Πιστεύεις ότι εκμεταλλεύεται το γεγονός του ότι είναι κατακερματισμένος σε πολύ μεγάλο βαθμό ο χώρος και το κόμμα του? Δηλαδή, αν ξεκινήσουμε από τον Κασελάκη που ήρθε, ο οποίος ήταν δικό του, που λένε.
Αυτός δικό του που λένε ήταν. Ναι.
Και μετά τώρα το ΣΥΡΙΖΑ είναι στον Φάμελο, έχουμε τη Νέα Αριστερά. Από πού θα αλλιεύσει?
Έλατε, ήδη δημιουργεί την πέμπτη διάσπαση. Δεν βλέπω πουθενά που μπορεί να αλλιεύσει. Δεν βλέπω πουθενά. Εάν μπορεί να αλλιεύσει, θα αλλιεύσει από αυτό που έχει απομείνει στο ΣΥΡΙΖΑ και θα προσπαθήσει να αλλιεύσει από το χώρο της αποχής. Δεν βλέπω, από τη Νέα Δημοκρατία αποκλείεται να αλλιεύσει. Μάλλον την ωφελεί, διότι θα ενισχύσει το αντισύριζα μέτωπο, που ήταν αυτό που έδινε τους πόντους στη Νέα Δημοκρατία. Δεν μπορεί να αλλιεύσει από τα αντισυστημικά κόμματα ή της δεξιάς ή της αριστεράς, διότι πλέον δεν είναι αντισυστημικός. Άρα θα αλλιεύσει από αυτό που έχει απομείνει από το ΣΥΡΙΖΑ θα καταργήσει τον Φάμελο δηλαδή, και θα αλλιεύσει και από τον μεσαίο χώρο ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και την αριστερά. Νομίζω πιο πολύ το Πασόκ θα κινδυνεύσει παρά η Νέα Δημοκρατία από αυτά που κάνει.
Άρα μιλάμε μόνο για ένα πρόσωπο, έτσι δεν είναι, για τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν κουβαλάει κόμμα μαζί του αυτή τη στιγμή.
Δεν κουβαλάει και δεν ξέρουμε και ποιος θα έχει μαζί του. Ποιος θα έχει από τους παλιούς. Οι πιο πολλοί τον καταγγέλουν αυτή τη στιγμή. Από την Κωνσταντοπούλου μέχρι το Βαρουφάκη, μέχρι το Σκουρλέτη, μέχρι τον Σακελαρίδη, τον καταγγέλουν πιο πολύ παλιοί.
Μάλιστα. Δεν ξέρω. Έχουμε πολλά να δούμε. Τώρα, ποιο κόμμα μπορεί να φοβηθεί ότι θα χάσει δύναμη από την έλευση ενός κόμματος, Τσίπρα, που δεν το ξέρουμε ακόμα.
Οι μόνοι που έχουν να φοβηθούν είναι ό,τι έχει απομείνει από το ΣΥΡΙΖΑ, ό,τι έχει απομείνει από τη μία απόσχηση του ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Αριστερά, και ένα κομμάτι της αποχής. Και βέβαια ένα αριστερό κομμάτι του ΠΑΣΟΚ.
Το πολιτικό μας τοπίο πάνω, αυτή τη στιγμή έτσι όπως είναι, είναι κατακερματισμένο και αυτό, αλλά δεν το λέω με την έννοια του ότι δεν έχει καμία σημασία, είναι μικρά κομματάκια, αλλά δεν νομίζω να έχουμε ξαναδεί τόσα πολλά κόμματα να είναι μαζεμένα και να υπάρχει μια διαφορά αρκετά μεγάλη από εκείνο που κυβερνάει.
Και κανείς δεν αναγνωρίζει τον άλλον. Δηλαδή, ο Ανδρουλάκης απορρίπτει πλήρως τον Τσίπρα. Ο Κωνσταντοπούλου απορρίπτει και τον Τσίπρα και τον Ανδρουλάκη. Όλοι απορρίπτουν τους άλλους. Το ΚΚΕ είναι στη γωνία του με το δικό του σχηματισμό και με τα δικά του συστήματα. Δεν υπάρχει κανείς που να μπορεί να συνοηθεί με κανένα στην αντιπολίτευση. Δηλαδή, η άποψη του Τσίπρα καινούργια ότι θα εμφανιστεί ως ο Μεσσίας, ο οποίος θα συνενώσει την αντιπολίτευση, δεν θα συνενώσει κανέναν, διότι πιο πολύ τον απεχθάνονται στον χώρο της αντιπολίτευσης. Εκτός από τους παλιούς παραδοσιακούς δικούς του ΣΥΡΙΖΑ, όσους απέμειναν.
Μάλιστα. Εάν μπήκατε τώρα στην συχνότητά μας, μιλάμε με τον κύριο Πάνο Λουκάκο, δημοσιογράφο και συγγραφέα. Δεν ξέρω, Πάνο μου, αν θα ήθελες να σχολιάσεις κάτι άλλο πολιτικό, είτε εσωτερικό εδώ πέρα, είτε αν επεκταθούμε κιόλας και στην γεωπολιτική της περιοχής μας, που και εκεί τα πράγματα έχουν ένα ενδιαφέρον.
Χρήστο μου, εγώ θα ήθελα να σχολιάσω ότι σε μια εποχή που γίνονται τρομακτικά πράγματα στο βορρά μας, στην Ουκρανία, στο νότο μας, στη
Μέση Ανατολή,
τις επιθέσεις της Ρωσίας που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Εάν εδώ πέρα ασχολούμαστε με το πότε θα τελειώσει την απεργία ή όχι ο κύριος Ρούτσης, που είναι σεβαστός ο πόνος του, αλλά δεν μπορεί αυτό να αποτελεί το μείζον κεντρικό θέμα. Φοβούμαι ότι κάπου χάνουμε την μπάλα. Δηλαδή, όταν γίνονται τεράστιες γεωπολιτικές ανακατατάξεις, όταν γίνονται τεράστιες αλλαγές στα εκλογικά σώματα και στις κυβερνήσεις των ευρωπαϊκών χωρών, όταν γίνονται τεράστιες αλλαγές στην ίδια την Ευρώπη, εδώ το κεντρικό θέμα να είναι αν και πότε θα λήξει η απεργία του κυρίου Ρούτσι, αν και πότε η κυβέρνηση θα κάνει αυτό που έπρεπε να έχει κάνει εξ αρχής και που δεν το έκανε. Δηλαδή, να του δώσει το δικαίωμα να κάνει ό,τι νομίζει με τα λείψανα του παιδιού του. Αν ασχολούμαστε τόσο καιρό με αυτά ή με τους απατεώνες του ΠΚΠ, κάπου έχουμε χάσει την μπάλα, κάπου δεν είμαστε μέσα σε αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Είμαστε εκτός.
Μάλιστα.
Εκτός παιγνίου.
Πάνω, μπορώ να ζητήσω την υπομονή σου για ένα λεπτό να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων και να ολοκληρώσουμε αμέσως μετά.
Όσο θες.
Εδώ είμαστε λοιπόν, είναι 8:30, τίτλοι ειδήσεων.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Αυτό το ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε σε αυτήν ακριβώς την συχνότητα και βλέπουμε τον καθρέφτη μας από αυτή την εκπομπή. Η ώρα της έχει μεταφερθεί 8 με 9 τώρα. Είναι ωραία και αυτή η ώρα. Ξεκινήσαμε την κουβέντα μας με τον δημοσιογράφο και συγγραφέα, θα προσθέσω, Πάνο Λουκάκου. Και καθώς άκουγα και τις ειδήσεις, παίζει ακόμα στις ειδήσεις η περιπέτεια που είχε ο κύριος Ρούτσης. Η δική μου η απορία, ελπίζω να μην παρεξηγηθεί, είναι το μνημείο του αγνώστου στρατιώτου. Δεν δικαιούται αυστηρότητα και σεβασμό?
Είναι ακριβώς και η δική μου απορία και είναι κάτι που ήθελα να πω. Δηλαδή ότι έχει γίνει ένα πεδίο εγκατάστασης διαφόρων τεντών και αντισκήνων και τα τραπεζάκια και έχουν γραφτεί διάφορα ονόματα εκεί πέρα και έχουν μπει κεράκια, δεν ξέρω, έχει γίνει μνημείο. Είναι μνημείο πεσόντων για την ελευθερία της Ελλάδας, για αυτό που είμαστε σήμερα. Δεν είναι μνημείο αδίκως θανόντων σε ένα τραγικό δυστύχημα, για το οποίο φέρει η ευθύνη όλο το πολιτικό σύστημα, διότι δεν είχε εγκαθιδρύσει ένα σωστό σύστημα ελέγχου των σειρμών. Αλλά ότι αυτή η διαμαρτυρία γίνεται στον ιερό χώρο όπου τιμούνται οι πεσόντες που φτιάξαν τη σημερινή Ελλάδα, νομίζω ότι είναι τραγικό. Και δεν αντιλαμβάνομαι γιατί η κυβέρνηση δεν κάνει κάτι, ώστε και τώρα που θα φύγει και ο Ρούτσης από εκεί και με τα αντίσκηνά του, να ξαναφτιάξει αυτό το χώρο όπως ήταν και όπως πρέπει να είναι και όπως είναι σε κάθε χώρα που τιμά τους πεσόντες της. Δεν έχουν θέση εκεί τα θύματα των τεμπών. Είναι κάτι άλλο.
Μάλιστα. Η εικόνα που έμεινε από την χθεσινή βραδιά που έβλεπα στην τηλεόραση ήταν κοντά στον κύριο Ρούτσι, τον κρατούσε αγκαλιά η αρχηγός ενός κόμματος, η κυρία Κωνσταντοπούλου. Και αυτό σημειολογικά έχει ένα ενδιαφέρον.
Η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει χτίσει την καριέρα της πάνω σε τέτοιες ιστορίες, πάνω στο δυστύχημα των τεμπών. Πάνω στο τραγικό αυτό δυστύχημα. Αυτά τα πράγματα δεν κρατάνε πάρα πολύ. Κάποια στιγμή τελειώνουν. Είχαν τελειώσει όταν βγήκαν τα πρώτα πορίσματα των εμπειρογνωμόνων και με την υπόθεση Ρούτσι, που είναι η κυρία Κωνσταντοπούλου, είναι η νομική του σύμβουλος, και βάζοντάς τον να κάνει αυτή την εκδήλωση εκεί στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη, κατάφερε και το επανέφερε. Νομίζω ότι και αυτό σταδιακά θα σβήσει. Δεν κρατάνε πάρα πολύ αυτά τα πυροτεχνήματα.
Μάλιστα.
Είναι ακραίες μορφές λαϊκισμού, είναι ακραίες μορφές πολιτικής τοξικότητας, τις οποίες ο κόσμος στο τέλος θα τις αποδοκιμάσει. Μπορεί κάποια στιγμή συγκινησιακά να έχουν κάποια απήχηση, αλλά δεν νομίζω ότι θα φέρουν ψήφους αυτά τα πράγματα. Δηλαδή η κυρία Κωνσταντοπούλου θα ξαναγυρίσει κάποια ώρα λίγο παραπάνω από εκεί που ξεκίνησε, δηλαδή το 3%.
Μάλιστα.
Δεν είναι και για παραπάνω, έτσι κι αλλιώς.
Να
σου προσθέσω δε ότι το μόνο που έχει συνεισφέρει είναι ότι έχει βάλει στην πολιτική ορολογία νέες λέξεις όπως το λέσι που σημαίνει το βρωμερό πτώμα, το ποταπό υποκείμενο, το γυμνοσάλιαγγα. Αυτή είναι η συνεισφορά της. Δεν θυμάμαι να έχει πει κάτι πολιτικά ουσιαστικό. Θυμάμαι ιβρεολόγια και χαρακτηρισμούς τέτοιου είδους.
Μάλιστα. Πάνο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνεισφορά στην εκπομπή και σήμερα και εύχομαι. Ετοιμάζεις τίποτα άλλο συγγραφικό?
Ναι, ετοιμάζω μια πλήρη περιγραφή της πορείας του Τσίπρα από τότε που μπήκε στην πολιτική ως τώρα.
Μάλιστα.
Αλλά περιμένω πρώτα να δει το βιβλίο του για να δω τι λέει.
Εντάξει. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα
Χάρηκα
πολύ.
Χάρηκα πάρα πολύ που σ' άκουσα, Χριστό.
Και εγώ, και εγώ.
Να
πολύ.
Να είσαι καλά και να πηγαίνεις πάντα καλά.
Πανός Λουκάκος, δημοσιογράφος και συγγραφέας, άνοιξε για μας την αυλαία της εκπομπής μας. Τον καθρέφτη εδώ στο ΕΡΤ News Radio 105,8, πρώτο στην ενημέρωση. Το πρώτο θέλω να το λέω, όπου και αν βρίσκεται. Από τα ωραιότερα, κατ' εμέ, κλασικά κομμάτια, έχουμε κόψει ένα μεγάλο κομμάτι του χάριν της μινιατούρας μας. Είναι το περίφημο Largo, δηλαδή η σιγανή μουσική, η αργή μουσική από την όπερα Ξέρξης του Georg Friedrich Händel. Εδώ είμαστε λοιπόν 39 λεπτά μετά τις 8 και θα καλησπερίσω τώρα την Βάλια Καϊμάκη για το ένθετό μας στα social media. Ενδιαφέρον αυτό που θα μας αναλύσει τώρα, θα μας πει τις λεπτομέρειες μάλλον, ότι η Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνίων των Ηνωμένων Πολιτειών ετοιμάζεται, λέει, να προσλάβει 12 συμβασιούχους που θα σκανάρουν τα social media για να εντοπίσουν στοιχεία για πιθανές απελάσεις. Είναι ενδιαφέρον έως και λίγο ανησυχητικό. Δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτό, Βάλια μου, και γιατί 12.
Καλησπέρα, Χρήστο. Ιδέα δεν έχω, για να μην γίνουν 13 μάλλον. το πρώτο είναι το κέντρο αυτό που θα γίνει στη Μοντάνα και εκεί θα είναι, αλλά ετοιμάζονται και άλλα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή η υπηρεσία λοιπόν μετανάστευση και τελωνίων είναι αυτό που πολλές φορές στις ταινίες βλέπουμε τον λέγεται ICE, σαν τον πάγο είναι. Και όταν παίζουν μετανάστες ποτίστες στις ταινίες, έρχονται και τους μαζεύει το ICE και φοβούνται και κάνουν και δείχνουν. Λοιπόν, αυτή είναι η υπηρεσία λοιπόν που τσιμπάει τους παράνομους μετανάστες και τους διώχνει. Τι θα κάνουν τώρα? Το ρεπορτάζ το έβγαλε, να πούμε ότι αξίζει τον κόπο να το πούμε, το έβγαλε πρώτο το Wired, το οποίο ήταν το μεγαλύτερο περιοδικό, ας πούμε, η βίβλος, έτσι, σε ό,τι έχει να κάνει με θέματα τεχνολογίας και πολλές φορές έχει και μεγάλα
ρεπορτάζ. Το Wired, έτσι.
Το Wired, ναι.
Είναι
και το πήρανε...
καλωδιωμένο κάπως έτσι.
Καλωδιωμένος, ναι. Καλωδιωμένοι. Και το πήρανε και τα άλλα μέσα ενημέρωση, τα οποία το επιβεβαίωσαν. Και μάλιστα έχουν ήδη κάποιες οργανώσεις υπεράσπισης των μεταναστών, έχουν καταθέσει μηνύσεις προσπαθώντας να κάνουν ασφαλιστικά μέτρα ήδη. Λοιπόν, τι γίνεται? Θα κάθονται εκεί οι συμβασιούχοι αυτοί και θα τσεκάρουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Γενικώς και ορίστως. Θα κοιτάνε το Facebook, θα κοιτάνε το Instagram και θα βλέπουν τι γίνεται με hashtag, τι γίνεται με... Και θα βλέπουν, θα υποψιάζονται, καταρχάς μπορείς να δεις πού είναι ο άλλος πολλές φορές. Γιατί υπάρχει και γεωγραφική αναγνώριση και μετά θα δει αν
τι άλλα στοιχεία θα πρέπει να εντοπίσουν.
Επιτέλους, ξέρω εγώ, τα καταφέραμε μετά από 2 μήνες ταξίδι και πώς το λένε και δυσκολίες και φτάσαμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τσαπ, αυτό τον κοιτάς. Τι είναι, πώς μπήκε? Μπήκε καλά, γιατί έκανε 2 μήνες ταξίδι να μπει? Μιλάμε για δημόσιες αναρτήσεις τώρα, έτσι. Δεν μπορούν να μπουν μέσα σε εσωτερικά και να βλέπουν ανταλλαγές μηνυμάτων. Ή τουλάχιστον έτσι μας λένε. Αλλά είναι πολλά πράγματα. Είναι δηλαδή, μπορείς να δεις πώς κοιτάνε τώρα οι εργοδότες, ρε παιδί μου, τι έκανες παλιά και όταν ήσουν νέος έκανες πολλά πάρτι. Έτσι θα κοιτάνε κατά κάτω. Εντάξει, αστείο είναι για τα πάρτι, δεν είναι για αυτό που θα κάνουν. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιούνται πλέον πάρα πολύ για να δούνε ποιος έχει συμπεριφορές οι οποίες ο καθένας ερμηνεύει ως παραβατικές ή όχι.
Μάλιστα, φαντάζομαι ότι οι 12 συμβασιούχοι θα προστατεύονται.
Ναι, εντάξει, έτσι. Δεν είναι. Άλλωστε, η ιδέα είναι το πρόβλημα, δεν είναι ποιος την υλοποιεί. Εργαζόμενοι είναι αυτοί, δεν έχουν καμία ευθύνη. Απλώς γίνεται πια και επισήμως, πώς να σου πω, η παρακολούθηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για τους πολίτες, οποιουσδήποτε πολίτες, γίνεται πλέον, με αυτόν τον τρόπο γίνεται και θεσμοθετημένα.
Μάλιστα. Βάλια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Ήταν η Βάλια Καϊμάκη στο ένθετό μας για τα social media. Και αυτός είναι ο Joe Cocker. Don't let me be misunderstood. Μη με παρεξηγείς. Μη με δισερμηνεύσεις.
understand me now. Sometimes you see that I'm mad. Don't you know no one alive can always be a letter when everything goes wrong? You see so bad. Oh, but I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. I'm so carefree with a joy that's hard to hide. And sometimes again it seems all I have is worry. When you finally see my other side. Yeah, but I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. If I seem edgy, I want you to know I never mean to take it out on you. Life has its problems, and I've got my share. But that's one thing I never mean to do, no.
Don't let me be misunderstood, μη με παρεξηγήσεις. Αυτό το ακούσαμε τώρα από τον Joe Cocker, μία από τις καλύτερες ερμηνείες, αλλά δεν είναι η πρώτη. Η πρώτη διδάξασα είναι η τραγουδίστρια και πιανίστρια σπουδαία, η Νίνα Σιμόν. Το τραγούδι αυτό γράφτηκε από τον Benny Benjamin, τον Horace Ott και τον Saul Marcus για αυτήν ειδικά και ηχογραφήθηκε για πρώτη φορά το 1964 σε ένα άλμπουμ που είχε πάρα πολλά blues και μπαλάντες. Αυτό ήταν το Don't Let Me Be Misunderstood. Από εκεί και πέρα ακολούθησαν και η Santa Esmeralda, δεν είναι το δικό μου φλιτζάνι τσαγιού, όπως λένε και οι Εγγλέζοι, not my cup of tea, αλλά έχει περισσότερο ρυθμό αυτό, αν μη τι άλλο. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είναι περίπου 10 λεπτά πριν από τις 9 και θα πάμε τώρα στην σκέψη της ημέρας. Εδώ σήμερα ο Γιώργος Λιγνός, πρώην μάνατζερ και δάσκαλος, νυν παρατηρητής των ανθρωπίνων πραγμάτων, μας βάζει πραγματικά να σκεφτούμε. Συγκεκριμένα, θέτοντας ένα κέριο ερώτημα. Γιατί δεν πουλάνε οι διωγμοί κατά των χριστιανών?
Στις 23 Ιουνίου 2025, ένας βομβιστής αυτοκτονίας στη Συρία άνοιξε πυρ και στη συνέχεια πυροδότησε ένα γυλαίκο με κρυκτικά μέσα σε μια ελληνοορθόδοξη εκκλησία γεμάτη ανθρώπους που προσεύχονταν για την Κυριακή. Σκότωσε τουλάχιστον 25 και τραυμάτισε άλλους 63. Η επίθεση αποδόθηκε στο Ισλαμικό κράτος. Πόσοι από εμάς το αντιληφθήκαμε? Κι αν ναι, το αντιμετωπίσαμε σαν ένα μεμονωμένο γεγονός ή αντιληφθήκαμε ότι είναι ένα ακόμα επεισόδιο των διωγμών που υπήρξαν τη χριστιανή στη Συρία και γενικότερα στη Μέση Ανατολή? Στη Συρία δραστηριοποιούνται ποικίλες συμμορίες οι οποίες με τρόπο συστηματικό εξαφανίζουν τους χριστιανούς εκπροσώπους άλλων θρησκευτικών κοινοτήτων. Μπορεί μεν ο νυν μεταβατικός πρόεδρος της Συρίας, Αχμέτ Χουσέιν Αλ Σάρα, να μετανομάσκε σε Αλ Τζολάνι, να έβαλε κουστούμι τη γραβάτα, προφανώς όμως το Ισλαμικό κράτος, στους κόλπους του οποίου αναδείχθηκε, έχει ακόμα πολλούς διάσπαρτους πυρήνες. Όμως, επειδή η Συρία είναι σημαντική χώρα, όλες οι δυτικές κυβερνήσεις, μαζί και οι δικοί μας, μιλάνε μαζί του. Πριν από την έναρξη του εμφυλίου πολέμου στη Συρία, οι χριστιανοί ήταν πάνω από 1,2 εκατομμύρια. Τώρα έχουν μείνει περί τις 150.000. Στην Αφρική επίσης δρούν πολλές Ισλαμικές ομάδες, παρότι η Αφρική είναι κατά βάση χριστιανική ήπειρος. Βέβαια, η διάδοση του χριστιανισμού ήταν αποτέλεσμα ιεραποστολικής δράσης. Πολυπληθείς χριστιανικές κοινότητες, ορθόδοξες μάλιστα, υπάρχουν στην Κένια, την Ουγκάντα, την Τανζανία, το Κονγκό και αλλού. Δυστυχώς, πολλοί είναι εκείνοι που βλέπουν την ιεραποστολική δράση σαν προέκταση της αυτοκρατίας. Όμως μια τέτοια θεώρηση είναι κοντόφθαλμη και άδικη, ιδίως για την Ελληνοορθόδοξη Εκκλησία. Μια επίσκεψη στη σελίδα της αδελφότητας εξωτερικής ιεραποστολής θα σας κάνει να δείτε με διαφορετικό μάτι και σεβασμό το έργο των Ορθοδόξων ιερέων που κυριολεκτικά έχουν αφοσιωθεί στις κοινότητες που επιμένουν. Θυμίζω μάλιστα ότι ο μακαριστός Αναστάσιος Ιράνων είχε έντονο ιεραποστολικό έργο σε όλο τον κόσμο. Στην Ιγυρία, τα τελευταία 25 χρόνια, 62.000 χριστιανοί πλήρωσαν με τη ζωή τους την πίστη τους. Στο Ιράκ, ο αριθμός των χριστιανών μειώθηκε κατά 10 φορές. Παλιότερα ανερχόταν περίπου σε 1,5 εκατομμύριο, ενώ τώρα έχουν μείνει λιγότεροι από 150.000. Οι διωγμοί των χριστιανών έχουν και ένα έμφυλο χαρακτήρα, αφού οργανώσεις όπως την Boko Haram και το ISIS στοχεύουν ιδιαίτερα τις χριστιανές γυναίκες. Κοινές πρακτικές αυτής της πλευράς του διωγμού είναι συστηματικός βιασμός, η πώληση ως σκλάβων των γυναικών και των κοριτσιών και η απόδοσή τους ως έπαθλο στους μαχητές του τζιχαντισμού. Είχατε ακούσει τίποτε για όλα αυτά? Τα είχατε ποτέ αναλογιστεί? Υπολογίζεται πως στον κόσμο πάνω από 200 εκατομμύρια χριστιανοί διώκονται και την πίστη τους. Ο χριστιανισμός θεωρείται η πιο κατεδιωκόμενη θρησκεία στον κόσμο. Έχει υπολογιστεί ως το 80% των επιθέσεων κατά θρησκευτικών στόχων γράφεται κατά χριστιανών που αποτελούν μόνο το 33% της ανθρωπότητας. Επισκεφτείτε τη σελίδα της οργάνωσης opendoors.org και θα ενημερωθείτε για τις διώξεις των χριστιανών σε όλο τον κόσμο. Αλήθεια, γιατί δεν προβάλλω τη διωγμή αυτή? Γιατί έχω την αίσθηση ότι το θέμα δεν πουλάει? Ακολουθείτε μήπως μια πολιτική κατευνασμού των μουσουλμανικών πληθυσμών που βρίσκεται στις χώρες της Δύσης? Μήπως γιατί οι διωκόμενοι χριστιανοί δεν προσφέρονται σε επαναστατικά υποκείμενα, αφού για μερικούς είναι εγκέφαλους, δεν κολλάει ο υπεριαλισμός σαν αιτία της δυστυχίας των ανθρώπων αυτών. Δεν ξέρω. Σίγουρα όμως το Ισλάμ και ο Ισλαμοφασισμός είναι εδώ και η αντιμετώπιση τους δεν θα είναι εύκολη υπόθεση. Η δολοφονία του Σαμουέλ Πατή, του Γάλλου καθηγητή που σκοτώθηκε από μουσουλμάνα μαθητή του, δεν ήταν τυχαίο γεγονός. Αδυνά λοιπόν των χριστιανών στις χώρες αυτές δεν πρέπει να μας αφήνουν αδιάφορους.
Πολύ ενδιαφέροντα ερωτήματα βάζει ο Γιώργος Λιγνός με αυτήν την σκέψη της ημέρας. Αναρωτιέται γιατί δεν πουλάνε οι διωγμοί κατά των χριστιανών. Αυτή είναι και η ουσία άλλωστε των σκέψεων της ημέρας που έχουμε καθιερώσει εδώ και κάποια χρόνια. Και πριν σας αφήσουμε, για να ελαφρύνω λίγο και την ατμόσφαιρα, μία νέα ανακάλυψη έχω να σας πω και φέρει το όνομα Ραχούλ Σαμπραμανιάν. Αυτός είναι 35 ετών, είναι Ινδός, είναι stand-up κωμικός που η φήμη του όλο και απλώνεται παντού. Πρόσφατα ήταν στη Μελβούρνη, στην Αυστραλία. Το χιούμορ του έξυπνο και όπως πρέπει φαρμακερό. Πραγματικά γέλασα με την ψυχή μου με αυτό που θα σας πω τώρα. Λέει λοιπόν ο Ραχούλ: «Πήγα στο Λονδίνο πρόσφατα και επισκέφθηκα το Βρετανικό Μουσείο. Δεν είδα τίποτε βρετανικό εκεί μέσα, μα τίποτα. Το μόνο που έκαναν και κάνουν είναι να πηγαίνουν σε άλλες χώρες για να ψωνίσουν. Όχ, συγγνώμη, για να συλλέξουν, ήθελα να πω. Collecting. Βρίσκουν δηλαδή έργα τέχνης, αγάλματα και γλυπτά, τα βάζουν μέσα στο μουσείο τους και αποδίδουν τυπικά τις τιμές σε εκείνους από τους οποίους τα συνέλεξαν. Έτσι έμεινε να τους λένε collectors, συλλέκτες. Σοβαρά τώρα. Έτσι τους λέμε, συλλέκτες. Έχετε ακούσει ποτέ για τον Αλί Μπαμπά και τους 40 συλλέκτες?» Εδώ τελειώσαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα σας. Από εμένα τον Χρήστο Μιχαηλίδη, από τον Θάνο μας στην φροντίδα του ήχου και από την Μαρία επίσης, την Κουλισοπούλου, στην παραγωγή της εκπομπής. Αύριο θα είμαστε πάλι εδώ.
Merchant ships, minutes after they took I from the bottomless pit. But my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs, redemption. songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Oh, have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop at the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Yes, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs, all I ever had, redemption songs.